Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is Psalm 125 vers 1 en 2.
Ek kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seën gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord, met die sing van Psalm 33 vers 1, 6 en 11. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in 'n Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 265 vers 1 en 2 waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing gesang 528 vers 1 en 3.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees uit die tweede boek van Samuel, hoofstuk 12 vers 1 tot 14. Daarna het die Here vir Nathan na Dawid toegestuur. Nathan het by hom gekom en gesê, daar was twee mans in dieselfde plek. Die een was ryk en die ander arm. Die ryke het groot troppe klein vee en beeste gehad. Behalwe een ou ooilammetjie, het die arm man niks besit nie. Hy het daar aan die lewe gehou, en sy het saam met sy kinders groot geword. Sy het van sy krummeltjies geëet, uit sy beker gedrink, en op sy skoot geslaap. Ja, sy was vir hom soos 'n eie dogter. Daar het 'n besoeker by die ryk man gekom, en hy kon dit nie oor sy hart kry, om van sy eie klein vee of beeste te vat, en vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die ooilam van die arm man, en slag haar vir sy gas. Dawid het hom bloedig vererg oor die man en vir Nathan gesê, so seker as die Here leef, 'n man wat dit oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word, en hy moet viervoudig vir die ooilam vergoed. Jy is die man, sê Nathan toe vir Dawid. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou tot koning van Israel gesalf. Ek het jou teen Saul beskerm. Ek het aan jou die koningskap van Saul gegee en boonop nog sy vrouens ook. Ek het die koningskap oor Israel en Juda aan jou gegee. En as dit nog te min was, sou ek enige iets daar wou bygee. Waarom het jy nou die woord van die Here geminag, deur so 'n verkeerde ding te doen? Jy het Uria die Hittiet met die swaard dood gemaak, en toe sy vrou vir jou gevat. Ja, jy het hom vermoor met die swaard van die Ammoniete. Daarom sal die swaard nou nooit meer uit jou huis weggaan nie, want jy het my geminag, toe jy Uria die Hittiese vrou vir jou gevat het. So sê die Here, van nou af gaan ek uit jou eie huis elende oor jou bring. Ek sal jou vrouens voor jou oë vat en aan iemand anders gee. Hy sal by jou vrouens slaap oop en bloot, want jy het die dinge nie geheim gedoen, maar ek sal alles oop en bloot voor die hele Israel doen. Toe sê Dawid vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir hom, die Here het jou sonde vergewe. Jy sal nie nou sterwe nie. Maar omdat jy deur hierdie daad die vyande van die Here aanleiding gegee het om hom te laster, sal jy dieselfde kind wat vir jou gebore is, sterwe. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons dank U, omdat U Uself aan ons verbind het in lewe en dood. Ons dank U dat U ons hoog ag, so hoog dat U U Seun na ons wêreld gestuur het, en na U Seun laat U ook U Heilige Gees in ons woon. Al dra ons merke en littekens aan ons, al is ons verwaarloos en stikkend, onbegryplik bly U liefde vir ons staan. Kan ons lof en dank ooit goed genoeg wees? En daarom pleit ons, goeie Heer, dat ons skamele poging om U te eer, dat U dit toch maar net om Christus ontwil sal aanvaar. Want ons weet Soos 'n goeie herder bly U na ons elkeen omsien. U soek en red, juis wanneer ons U nie meer soek nie. U berei vir ons die weg, om die lewende water van U koninkryk te kan drink. Juis wanneer hierdie wêreld ons van dors laat vergaan, en ons weet, U is bereid om dit wat ons breek nie te maak. U is bereid om telkens ons weer na groen weivelde te mag lei, as ons dan nou hier by U woord stilte vind, laat ons toch U stem hoor, laat U woorde ons toch weer welig laat groei in geloof, dat ons met moed en hoop kan lewe. U het ons in U kerk ingebring, net omdat U vol liefde en genade is. En daarom bid ons U, Heer, skep toch vir ons elkeen 'n rein hart, 'n hart wat fyn luister na U woorde, en 'n hart wat niks sal bedink wat tot U oneer strek nie. Ons pleit by U, Here, moet toch nie U gesig van ons wegdraai nie, maar bly toch U seun daar aan die kruis in herinnering roep, om sy ontwil. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 513, en ons sing die tweede en die derde strofe. Hy maak ons vrymoedig, swakkes gee Hy krag, met Sy wapenrusting klee Hy ons met mag. broeders en susters. Wat is die kerk? Elke Sondag in die erediens belaai ons: ek glo 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van heiliges. Maar as ons dan nou sê ons is kerk, ons is deel van die kerk wêreldwyd, wat is kerk? En deur die eeue het mense baie mooi goed geskryf oor die kerk. Waar goed geskryf? Want die groot vraag rondom die kerk is naamlik, hoe raak, hoe pas die kerk en die koninkryk van God by mekaar? Want een ding is toch baie duidelik, ons die kerk self, wêreldwyd, is nie die koninkryk van God nie. Ons mense kan nie die koninkryk van God wees nie. Maar ons, die kerk, kan ook nie los van die koninkryk wees nie. Iewers moet daar raakpunte wees tussen kerk en die koninkryk van God. En een van die mooie dinge wat baie bekend is wat oor die kerk gesê word, om te probeer aandui dat daar 'n verskil tussen kerk en die koninkryk van God is, maar toch dat hulle alles met mekaar te doen het, is naamlik die beeld. Die kerk is soos 'n venster op die koninkryk van God. Maar jy weet, hoe gaan het met vensters? As jy vensters nie was nie, word hulle vuil. En na 2000 jaar, kan jy nie meer deur dit sien nie. Vensters is die kwesbaarste gedeelte van 'n huis. Alle huise het vensters, maar vensters is die kwesbaarste gedeelte van 'n huis. Want vensters breek en hulle breek maklik. Nou begin hier die gedagte oor die kerk. Naamlik dat dit is nie die koninkryk van God nie, maar dit is soos 'n venster op die koninkryk van God, begin nou baie naby aan ons kom. Dis soos Jesus in die Matteus Evangelie gepraat het van die lamp wat op 'n staander moet staan en skyn sodat die wêreld God kan sien. En nou is die vraag, ons wat die kerk is, watse venster is ons, watse venster is ek op die koninkryk van God? En is dit al wat daar oor die kerk gesê kan word, en dit is dat ons soos 'n venster op die koninkryk van God is? Ons almal het 'n lewensverhaal. En dit is waaroor ons met mekaar sit en gesels as ons kuier, want ons vertel vir mekaar van ons lewensverhaal. Ons vertel van die tye waarin ons gelag het in ons lewensverhaal, om ander mense ook te laat lag. Maar ons vertel ook vir ander mense van die kere van huil in ons lewe. Want ons weet, ander mense het ook al in hulle lewe gehuil oor die lewe. En dan is daar een deel waaroor ons nie praat nie. En dis daardie goed, wat ons onder singplate en doringtakke probeer wegsteek. Daardie goed wat ons nie wil hê ander mense van moet weet nie, moet sien nie, daaroor moet praat nie. En dis juist daardie goed wat ons onder die singplate probeer toehou, wat vir ons 'n probleem bring as ons sê, ons is kerk, ons is deel van die kerk, ons is soos 'n venster op die koninkryk. Dit is daardie goed. En wat maak ons met daardie goed? Hier het ons Dawid. Ons ken sy geskiedenis. Dawid het verlief geraak op 'n vrou, Batsiba, maar sy was getroud met 'n ander man, Uria. Sken die geskiedenis, Dawid het met haar owerspel gepleeg, en Dawid het bevele gegee dat haar man in die voorste geveglinie geplaas moet word, en as die geveg op sy hewigste is, dan moes Joab, die leeraanvoerder, skielik terugtrek. Want Dawid wou dat Uria in die geveg sterf. En so dit gebeur, en ons lees in hoofstuk 11, die voorafgaande hoofstuk, dat die boodskapper toe gekom het en vir koning Dawid vertel het dat dit toe presies is wat gebeur het. En baie in sy skik verneem Dawid hierdie boodskap. En nou hoor 'n mens, daar was klaarblyklike ontsteltenis by Joab, die leeraanvoerder, oor hierdie saak. En het Dawid vir hom, vir die boodskapper gesê, gaan sê vir Joab, sulke dinge gebeur maar, in oorlog gaan mense dood. Dawid. Wie is Dawid? Dawid was die verpersoonliking van die verbond wat God met Israel gesluit het. Hy is hulle koning. Kyk jy na Dawid, praat jy oor Dawid, dan sou jy praat oor die koning van God. En net so saam met hom die volk Israel, dan praat jy van hulle as die volk van God. En God het Dawid oorlaai met rykdom. Die twee provinsies, Israel en Juda, is verenig onder Dawid. Hy is die toonbeeld van alles. En wat doen hy? Nou kom die profeet by hom, en die profeet vertel vir hom 'n verhaal, waarmee Dawid baie goed kon assosieer, want hy was 'n skaapwagter toe hy 'n jong seun was. Hy weet baie goed hoe lief word jy vir jou diere, Hulle eet uit jou hand. Hulle kom lê by jou. En toe Dawid sê, maar daai ryk man moet beslis gedood word oor wat hy aan die arme man gedoen het. Toe sê Nathan vir hom, maar jy is die man. Wat het met Dawid gebeur? Dawid se lewensverhaal het uit God se verhaal geval. Dawid het sy plek in God se verhaal, die verbond. Maar Dawid se verhaal het in stryd met God se verhaal, die verbond gekom. En dis hier oor wat Martin Luther sê. Die mens kon nog nooit in sy hele bestaan God se goedheid na waarde ag nie. Nie Adam nie, nie Eva nie. Nie Kain nie, nie Dawid nie, nie Salomo nie, noem hulle almal op. En kyk mense in die Nuwe Testament, floreer dit daar. Selfs gemeentes, gemeente van Korinthe, hulle het van hulle self gedink, hulle is hierdie vooraanstaande gemeente. En hulle was so trots op alles wat hulle kon regkry met die gawes van die Gees. Daar was nou werklik waar, nie 'n steen uit sy plek in die gemeente van Korinthe nie. Paulus het vir hulle gesê, julle is besig om die lewe mis te loop. Julle lewensverhaal is besig om uit God se verhaal te val. Julle is nie kerk, soos wat julle dink julle is nie. Dawid het in hierdie daad wat hy gedoen het, glad nie meer gelyk, in vandagse taal gesê, as 'n venster op die koninkryk van God. Die kerk is, in hierdie sin, die kerk is, en dit is waaroor ons baie mooi moet dink, die kerk is dan wat ons is. En hoe lyk ons? Martin Luther het geskryf, 'n gelowige is gelyktydig twee goed. Jy is te gelykertyd 'n sondaar en 'n regverdige. Wat dan inhou, dat as 'n mens van een kant af na die kerk, na ons kyk, dan kyk jy teen 'n betonmuur vas, want wie sien jy? Jy sien Adam, Eva, Kain, Dawid, Salomo, ons elkeen by die naam. En jy kyk teen 'n muur vas, want ons is sondaars. En terwyl mense op daardie tydstip in Dawid se lewe na hom sou kyk en niks van God en sy verbond sou sien nie, sê die profeet, maar God het jou vergewe. Kyk ons van die ander kant, dan sien ons 'n venster, skoon sonder 'n kraakie. Want Jesus Christus het ons skoon gewas met sy bloed en heel gemaak, oorgeskep. So broeders en susters, met hierdie pakkie wat ons kom uit die verlede, hierdie goed onder die singplate, en dit waarmee ek vandag besig is, God dank, dis nie die laaste woord wat oor my as lid van die kerk, as deel van die kerk, gesê word nie. Net soos God in David se lewe ingegryp het, en David se lewe weer in lyn met God se verbond gebring het, het Jesus Christus gekom om dit met ons te doen. Die enigste woord om die kerk dan ons mee te beskryf, is die woord genade. Ons is wat ons is, kerk, op grond van God se genade, diergenade, want die venster is kwetsbaar, maar God stort sy genade op ons uit. Nou kom ons by die kerk as iets soos fyn porselein, wat maklik breek. Jy hoef dit nie ver te laat val nie, dan breek hy in skerwe. En dis waar ons staan. Want die genade van God is nie goedkoop nie, maar die genade is die fundament van die kerk. Dit kan niks anders wees as dat ons bid en die Here vra dat hy ons elkeen tog elke dag so sal lei dat ek sal onthou, maar ek is kerk, en dat ek vir niks of niemand 'n struikelblok sal wees om die koninkryk te kan sien nie. Nie by die huis nie, my huis nie, in die eerste plek, en dan, daar waar ek op straat gaan. Mag die liewe Heer ons toch daarvan behoed. Amen. Ons slotgesang is gesang 480, al drie die strofes. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.